إيكوماج.
مازلنا واصلين معكم في إيكوماج على إكسبرس أف أم حتى الماضي ثلاثة، ونفكروكم للي مازالوا كيخلطوا علينا، نحن موجودين في مدينة الثقافة، حصة خاصة، برنامج خاص، نفس الكيب مواصل معي عبد السلام من الغربي في الإعداد والتنسيق، هشام بن عمارة في الإخراج، تقوى مديوني وآدم مدب في الإخراج الرقمي، ونحن في مدينة الثقافة في إطار أسبوع أوروبا انطلاقا من نهار 9 ماي إلى 15 ماي، ويلتحق بنا في إطار البرامج اللي نحكيوا عليها اللي قاعدة تنتظم من قبل الاتحاد الأوروبي السيد محمد درعة ريسبونساب ناسيونال إرادة اللي هو البرنامج نحكيو عليه. مرحبا بك سي محمد.
بك عايش،
شكرا لك على الحضور. قبل كل شيء خلينا نبداو بالبداية، إرادة شنو هو بالضبط البرنامج هذا؟
شكرا على الاستضافة. إرادة سي ان بروغرام فينونسي بار لونيون أوروبيان، وهو سي كيما اسمه إرادة، سي لينيسياتيف، سي لينيسياتيف بريفي au développement économique durable dans les régions. Donc, c'est un programme ambitieux, ambitieux dans le sens où il s'inscrit dans l'orientation du pays, il y a la décentralisation d'une part, et d'autre part, ça rentre dans le cadre des orientations au niveau de la coopération avec l'Union européenne. Il est demandé par l'Union européenne, il est demandé par la Tunisie.
نبداو ساعة بالإطار متاع إرادة حتى قبل ما ندخل في تفاصيل البرنامج في حد ذاته، في أنا كونتكست، في أنا إطار جاي البرنامج هذا يتخلق؟
في إطار احنا التوجه متاع اللامركزية انطلق من 2014 وديجا إلي انسكري دون في الدستور دون لا كونستيتيسيون باب السابع. إرادة lorsqu'il a été pensé au début في 2014-2015 في conception متاعو، c'est dans le but d'accompagner le processus de décentralisation. Bon, malheureusement, à Tunis, on n'a pas avancé sur le plan cadre juridique et cadre réglementaire de la mise en œuvre de la décentralisation. Donc le programme, puisqu'il a été avancé, donc il est actuellement, c'est un travail d'anticipation, de préparation des acteurs au niveau régional. La décentralisation, c'est quoi? C'est la prise en main des acteurs économiques au niveau de la région, économiques et sociaux au niveau de la région, qui participent et contribuent à l'œuvre de développement de leur territoire. Et bien, c'est la décentralisation. Donc ça, le programme, il a permis, l'avantage, il a permis de créer un espace de dialogue. L'espace est assimilé à une plateforme. Donc cette plateforme a permis aux acteurs, qui dit les acteurs privés ou publics, donc, nous ne sommes pas les premiers initiateurs, mais quand même, il y a eu quand même des initiatives. Bon, mais le programme, il a pu atteindre à la fois le head de la khitab, donc, le programme a aidé les acteurs régionaux à participer d'une façon active. C'est vrai, ils devront participer. Et donc, pour pouvoir participer, ils devront avoir de l'information, ils devront avoir une connaissance sur leur territoire pour pouvoir voir les perspectives de développement. Et donc ça, ça permet au niveau régional d'avoir le développement de cette mentalité-là. Et là, c'est important dans ce programme-là.
كيفاش هذايا صار أو انطلق على الأقل وشنو نتائجه إلى حد الآن؟ معناتها فعلياً quand on parle de إرادة أو برنامج إرادة، الديكليناسيون تاعو كيفاش كانت؟ معناتها شنو المشاريع هذايا بالضبط وكيفاش كيف ترجم البرنامج على أرض الواقع؟
Amalien, le programme, puisque c'est la participation des acteurs, donc une assistance technique pour améliorer la connaissance au niveau des territoires, pour voir quelles sont les richesses à mobiliser, quelles sont les actions à entreprendre pour développer la région. Donc une assistance, un accompagnement technique qui a permis d'étudier, d'engager des études, de proposer des projets. En plus que ça, bien sûr, avec la participation des acteurs, là c'est important. Par la suite, il y a eu l'élaboration des plans d'action, des chaînes de valeur, des filières qui ont été proposées au niveau des territoires. Il y a eu des études qui ont préparé sur l'élaboration de ces plans d'action. Il y a eu par la suite des formulations des projets. Ces projets-là, un projet parmi, lorsqu'on parle d'une chaîne de valeur, la chaîne de valeur c'est un ensemble, c'est le développement des unités au sein d'un produit pour qu'il se développe. Donc ce travail-là a été élaboré et un projet qui va contribuer au développement. On a un constat qui a été fait sur les chaînes de valeur. La chaîne de valeur, surtout au niveau agricole, il y a un problème au niveau de la qualité du produit. On produit, mais on ne respecte pas les normes. On veut exporter, mais on ne respecte pas les normes. Donc on trouvera, c'est sûr, des difficultés au niveau de l'exportation. C'est pour cette raison que le travail a été mis sur la priorité a été donnée sur la qualité du produit. Un autre facteur qui est déterminant dans le développement de ces chaînes de valeur, c'est l'organisation et la structuration des acteurs. Les agriculteurs, par exemple, les éleveurs, si on parle de la production du lait, ou bien les pistachiers, si on produit pistache, ils sont désorganisés, ils sont au niveau individuel. Donc il y a un problème d'organisation, de structuration des acteurs. Et là, c'est un atout assez important. Donc la priorité a été donnée à ce niveau-là à travers des projets collaboratifs. Ces projets collaboratifs, il y a la participation du public, la participation du privé. Ce sont des organismes qui travaillent dans la région. Le financement, il est... le programme où la mise en œuvre de ce projet-là a permis à tous les acteurs de travailler ensemble et de faire bénéficier les acteurs pour s'organiser et le produit pour qu'ils respectent les normes où tout le monde suit un mode culturel et scientifique ou rationnel.
برنامج إرادة يمكن من خلال بطبيعة مختلف المتداخلين فيه من تمويل المشاريع هذه ولكن أيضا الاسيستانس تكنيك متاحة مع أنت إلى كومبانيومون
الاسيست خاطر ما جيناش وحطينا أن بروجي فينونسي حطينا الأرضية والأرضية هذه الشواء تاع لاكس وإلا لا فيليا بار لي زاكتور من بعد اون فوا لو شوا اي تي في اون ا انجاجي ليكسبرتيز تكنيك بور ترافاي افيك او فما دي جروب تكنيك كي اون ترافاي افيك ليكسبير لوي ميم وفما ان ترافاي دو ريستيتيسيون دونك فما ان نيفو معناها دو بارتيسيباسيون تري ايلفي في البروغرام هذا وهذاك علاش لا ريبيتاسيون او نيفو ريجيونال دو بروغرام اللي البون باسكو Les gens, ils se sont sentis un homme qui participe. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, il fait... Pour la répartition géographique, le programme, il touche 8 gouvernorats. Donc, on a Benzart ou Jandouba, au nord, ou on a Sidi Bouzid ou Gasserin, ou Sfeqs, Donc nous avons 8 gouvernements dans les territoires ciblés par le programme. Mais le programme, au début, il a été pensé à financer une partie pour aider le secteur privé à contribuer au développement et une partie pour préparer les centres de formation à fournir la formation adéquate demandée par le secteur privé. Donc le programme, il a alloué 8 millions d'euros pour le secteur privé et 8 millions d'euros pour la formation professionnelle. Pour le secteur privé, en 2020, avec la crise Covid, on a adapté le programme au contexte Covid. Donc il y a une partie qui a été dédiée pour financer les PME, les très petites entreprises, les gens qui ont 10 employés, اللي هما فريمون تمسوا في الوقت هذاك دونك اون ا ريزيرفي 1.56 مليون دورو سيتادير 200 ميل اورو بار غوفرنورا للفئه هذه نتاع
مؤسسه صغيرة
ولو لا ميز ان اوفر دو سيت اكسيون كيفاش كانت عملنا اون كري ان بلاتفورم ويب بلاتفورم هذه لي جون اون تي دوموندي دو سانسكرير فما ان كوميتي او نيفو ريجيونال فيها الاطراف الفاعله في الجهه هما la sélection à partir je me rappelle 3000 et quelques qui ont participé on a prévu 1000 entreprises qui va bénéficier on a fait bénéficier à
1813
dans le but de préserver les postes d'emploi devant la crise ça a été facile dans le sens où un chèque a été octroyé فيه à peu près 3000 dinars tunisiens. Donc, quoi, il est facile de payer CNSS, par exemple, de payer quelques salaires.
شنو لي مونطون دو فينانسمون هادو تقريبا معناتها كل شخص باش تدعمو كان فما ان بلافون معناتها دو فينانسمون ولا ثم بارتانش تصير العمليه ولا كيفاش تصير العمليه بالضبط عمليه الدعم المالي؟
انا لوي 200000 اورو سيتادير ا بوبري 650000 دينار بور اون ريجيون احنا عندنا سيز عندنا وي دونك شاك ريجون اي لي 200000 في وقت الازمه ديجا حضرنا دون سو سونس لا ما كانتش بريفي في البروغرام انا ادابتي لو بروغرام ا سا دونك انا بي بي بارتيسيبي ا ريزود لو بروبليم اللي هو فريمون سي ان بروبليم ايرجون بور سي بيتيت انتربريز فمش كنسكر ما قاش باش دونك سي ان شيك دو تريزوري كي ا بيرمي سا با دوموندي بوكو دو تون احنا اون ا كومونسي في سبتمبر لا بلاتفورم في الديبلوكاج بدا في فيفريي دونك فما في الاول الانسكريبسيون وبعد فما سيليكسيون او نيفو ريجيونال وفما لا ليست وهو لو بيت فينال سي دو بريزيرفي لومبلوا وديجا احنا قمنا بونكيت ابري اون اني لونكيت ا مونتري بريز 86% دو سيز انتربريز اون بي بريزيرفي لومبلوا نتاعهم.
حبيت نسألك فيما يتعلق بالبروجي هذا، ثم شكون يقول لك انه اليوم مشكلتنا في الديسنتراليزاسيون عدم التكافؤ اللي موجود في الجهات، انه احنا نحبوا نردوا الجهات اللي ما خذتش حقها، كيما مثلا نجيو مثلا القصرين ونحبوا نبنوا وتله على اساس انه عندها مثلا تراث تراث وتاريخ وكذا. هل البروجي نتاع اراده اليوم يعتمد على الثروات اللي موجوده في الولايات، كيما مثلا جندوبه اللي عندها مثلا غطاء نباتي كبير، كيما القصرين اللي عندها تاريخ مثلا في الزيتون، كيما قفصه، هل تعتمدوا على الثروات اللي موجوده في مع نحكي في عملية التثمين معناها؟
لي بروجي كونت تي فينانسي دون لي ويت غوفرنورا مثلا جندوبة عندهم لابيكولتور دونك لو بروجي كولابوراتيف اي تي فينانسي بور سو سيكتور لا ولا سيت فيليير لا. في قصرين لي سون كوني بار لو مار اي بار لو فيك دو بربري هندي تيلا دونك لي دو بروجي اونت تي فينانسي بار لو بروغرام. في قفصة il y a le pistage ديجا معروف سي ان بروجي كي اي تي فينانسي بار لو بروغرام. في جيبس سي الرومان معروف رومان جيبس لو بروجي لا فينانسي. في مدنين لا بيش دونك سي ان برودوي سي جرجيس وجربه سي دونك لو بروجي لو بروغرام ا فينانسي سو بروجي لا.
نجم يكون مجموعه مشاريع تدور حول نفس الفيليير مش مشكل
معناتها سي ان بروجي كولابوراتيف الفلسفه نتاعو تختلف شويه معناها فيه بارتيسيباسيون دي بريفي دي بوبليك يتوش البارتي كيما قلت لك في المود دو برودكسيون دونك فما تكوين متابعه للفلاحين فما une organisation des acteurs تنظيمهم في des associations des groupements فما une partie pour faire des études pour améliorer par exemple في جيبس عندهم un problème au niveau فما virus تعمل فما un travail qui se fait au niveau de l'IRA financé par le programme un laboratoire باش
مش مشكل فيما يتعلق بالتكوين الفلاحي نتاع الفلاحين
فما un problème في التكوين الفلاحي مي l'avantage نتاع ce projet là c'est que احنا ما نحكيو collaboratif تلقى الاسوسياسيون دوتر بارتي برونونت في الشين كي سون كونسيري وكي ترافاي سور لا دوموند سي هذا لافونتاج هذه لا سبيسياليتي خاطر راهو سي با فاسيل دو لونسي ان بروسيسوس ولا دانستوري ان بروسيسوس دو ديفلوبمون اوتونوم وكي كي 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 سانتيغر دون لو تيسيو خاطر هذاك سي امبورتون دونك il faut instaurer ça à la base et par la suite on peut le lancer. Le programme IRAD c'est un programme qui mit les mais ils doivent continuer dans ce sens-là. C'est important de lancer ce débat-là même au niveau des discussions entre les acteurs. Dites-nous toi maintenant, centre de formation, il ne travaille pas seul. On a fait des bousines, on a le bois de l'Olivier. Le bois de l'Olivier c'est une richesse pour la région. غاديك عندهم ان فيلاج دو ميتيي بوا دوليفيي وعندهم دي ارتيزون دون دي كونديسيون كي نو سون با معناها لا ينجم كومبيتيتيف لا ينجم يعمل ان برودوي انوفون ولا حتى
المجتمع المدني نوعا ما تجاوز الدوله في العمل على اللامركزيه لانه نوعا ما بعد الثوره كنا نسمع برشا اللامركزيه الصوت مؤخرا خفت في السنوات الاخيره
بصراحه انا جو سوي اوم دو تيران وجو كوني لو Donc c'est bien de à ce que les acteurs هذوما المجتمع المدني qui se développe mais هو بروحه محتاج للدعم à خاطر انت توا في les associations ou les groupements qui se forment c'est bien de travailler ensemble mais يلزمهم هما يتقويوا اكثر ils deviennent plus organisés plus structurés ما نقعدوش نعملو vis-à-vis نتاعي انا pour une association une seule personne il faut qu'il soit derrière lui واحد. Donc c'est un travail هما بنفسهم يحبوا l'accompagnement. La mentalité elle est en train d'évoluer mais les résultats il faut qu'ils soient معناها accompagnés pour arriver l'optimum. Parce qu'il faut optimiser, d'accord. Même pas mal d'initiatives mais ça demande encore de l'accompagnement et de
تجربة بعد ما انطلقت العملية وفما عملية دعم تقني ولا فني ومالي شنو هو اليوم معناتها لو غوتور اللي عندكم من الاكسبيريونس هذايا والبرنامج إيراد إجمالي؟
هو على خاطر شوف هو جينيرال
عملية تقييم فعلية معناتها
اي تقييم انه الناس تساهم سي ديجا بيان الناس تولي تشارك في العملية سي ديجا ان با الناس تؤمن ولا تؤمن انه ما تجيش اون بلافيكاسيون ولا سون افوار معناها لي زارغيمون اللي يعتمد عليهم فما عقليه خرجت من عقليه المطلبيه خاطر احنا قبل في الجهاد كانوا ياسر ديما يطلب يقول لك الدوله هي ما عملتليش معناتها تو تحس الديسكور تبدل ولا هو يقول لك انا مسؤوليتي يلزمني نسال فما حاجه ايجابيه اخرى انه فما دي زيدي دو بروجي كي سون انوفون دخلوا احنا في الفينانسمون تاع لو تروزيام خاطر انا حكيت لك على البروجي كولابوراتيف وحكيت لك على الفينانسمون دي بروجي دي تي بي او هذوما الصغار عاونوهم في الكوفيد وفما عملنا ان ابيل ا بروبوزيسيون في 2.4 مليون دورو كي اون با كي اتي اوفير لل سيكتور بريفي او اليا 47 بروجي في لي 8 غوفرنورا انتر 5 و 7 بروجي بار غوفرنورا كي اون بينيفيسي دو فينانسمون وهل البروجي هذوما سي سور كيل فون كونتريبيي او ديفلوبمون معناها ياخو واحد انتر 200,000 دينار بور سون بروجي سي ديجا كيك شوز كي كونتريبي معناها او ديفلوبمون
دونك الحاجه الباهيه في فكره اراده انه الطلب ينبع من الجهه من خلال الجماعات هذه وتعاضديات صح التعبير فما شراكة بشكل من الأشكال زادة من قبل البرنامج والجهات المساندة أو الداعمة يعني فما دراسات تصير خطرة فما عندكم الإمكانيات زادة مش أنكم تقوموا بدراسات سيكتورية القطاعية ولا حسب الفيليير حسب الاختصاصات هذه تقوموا بها
العمل معناها الأهم متاعنا أنه قمنا بالدراسات ما علاش هو وصل إلى مستوى الاقتناع على خاطر تي أكومباني بار دي إكسبير اللي هما مكنوه باش يعرف حقيقة إمكانية جهته وكمان كيفاش يعملها ديفلوبمون للجهة متاعه وي لونديكاب دونك وبدات الخدمة من الناحية هذه وسي امبورتون معناها الشيء هذا وهذا اللي مكن برشا معناها فاعلين اقتصاديين باش يندمجوا في الفكرة يقتنعوا بها
وينتجوا متاعها البرنامج قداش كل تويكا منذ الانطلاق نتاعو على مختلف الجهات الثمانية اللي كنت تحكينا عليهم
احنا تو معناها لي زاكتور في كل جهة فما الناس اللي انتفعوا فعليا
اللي انتفعوا فعليا
لي زونتربريز هذوما لي 1800 كيلك انتربريز لي 47 بروجي كي اونتيتي فينانسي لي بروجي اي بلوس لي زاكتور الكل نتاع الجهة اللي مشاركين هذوما في الواحد لي جروب تيماتيك احنا عندنا في لي بلاتفورم هذوما فيهم une moyenne de entre 20 et 25 donc les 25 ils sont des acteurs au niveau de la région eux-mêmes qui ont été accompagnés durant le processus de la mise en œuvre de ce projet là donc eux-mêmes ils s'aiment ils intègrent au l'assistance technique kif بالنسبه les groupes thématiques qui خدموا au développement des filières kif هما زاد شاركوا وساهموا توا تقام معناها عندهم اطلاع كامل عندك لي ستركتور معناها دابوي ابيا لي اوفيس دو ديفلوبمون اونت ايتي اكومباني لي كادر دي اوفيس دو ديفلوبمون زاد يلون بينيفيسي دي فورماسيون اي كومون دوموندي بريزونتي اون ريكيت او فينانسمون او كري دان بايور دو فون كومون بريزونتي لو بروجي بور لو فينانسمون il y a tout ce travail là qui a été fait avec eux et pour eux Donc c'est c'est ça le programme IRAD, il est pour la région et par la région.
واضح, شكرا لك سيد محمد درع responsable national IRAD. على حضورك بحثنا على كل التوضيحات اللي قدمتها. موعدكم مع الاخبار وبعد راجعين.